እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሬድዮን ብናይል ሳትን ከምኡ ብኢንተርነት ናብ ዙርያ ዓለም ብቐጥታ ይመሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሰሉስ ካብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኩነታት ኦሮምያን ጎንደርን ጸብጻባት ኣለና ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንዳግሚ ምትእኽኻብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከረን ሒዙ ኣሎ ግዜ እንተተሪፉና ርእቶታትኩም ክነቐርብ ኢና ሰናይ ምክትታል ዕለታዊ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመዮም ስኹም ኣብ ከተማታት ጎንደርን ደባርቕን ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ተኸሰተ ዕግርግር ንኣባላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ሓዊሱ 16 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 16 ከም ዝቆሰሉ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊጹ ንብረት ኣስታት 139 ኢትዮጵያውያን ዑነት ዕንወት ከም ዝበፅሑ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉሴ ጥላሁን ኩነታት ምርግጋእ ቀዳምነት ስለ ዝሃብናሉ ኣረጋጊእናዮ ኣለና እውን ኢሎም ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ተቃውሞታት ዳግም ከም ዝተላዕለን ህፃውንቲ ከይተረፉ ከም ዝተቐትሉን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ነበርቲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ምክትል ኣቦ እምበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንዝሓለፉ 9 ወርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ዝተላዕሉ ሕቶታት መልሲ ብዘይምርካቦም ሎሚ እውን በብመዓልቱ ተቃውሞ ቀፂሉ ኣሎ ይብሉ ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ተፀብዩ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያን ዩኒሴፍን ወይ ከዓ ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራትን ፀገማት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑ ንምእላይ ዝሕግዝ ሰነድ ውዕል ተፈሪሙ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ሆቴል ማርዮት ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ስነ ስርዓት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ እስልምና ኢትዮጵያ ካቶሊካውያንን መካነ ኢየሱስ ወንጌላውያንን ተረኪቦም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ግዝረ ደቂ ኣንስትዮ ፈፂማ ከምዘይትቕበል ኣፍሊጣላ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ ዶናልድ ትራምፕ ዝውንንዎ ክእለት ኣዘራርባ ሕፁይ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ንክኾኑ ሓጊዝዎም እዩ ኣብ ልዕሊ ወላዲ እቲ ኣብ ዕራቅ ዝተቐትለ ወታደር ኣሜሪካ ዝነበረ ዝሃብዎ ርእቶ ግና ካብ ነባራት ፖለቲከኛታትን ወታደራት ነበርን ኩነኒ ኣስዕብሎም ሰነተር ጆን መኬይን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ትራምፕ ከም ወታደር ሂማየን ካን ዝኣመሰሉ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ክፍቀረሎም ኣይግባኣን ነይሩ ምባሉ ፈፂሙ ኣይሰማምዓሉን ኢሎም ኣሜሪካውያን ርእቶ ዶናልድ ትራምፕ ንሪፐብሊካዊ ፓርቲ ንሰራሕተኛታትን ሕፁያቱን ከም ዘይውክል ክርድኡ ለይደል እውን ኢሎም ጆን ማኬን ኣብ ውግእ ቬትናም ፓይለት ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ እዮም ነይሮም 5 ዓመታት ድማ ተማሪኾም ኣብ ማእሰር ተሓሊፎም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወለዲ ወታደር ኣሜሪካ ዝነበረ ዘቃልዕዎ ርእቶ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንከይኾኑ ብቕዓት ከም ዝገደሎም ዝሕብር ተወሳኺ መርትዖ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ርእቶ ዝሃቦ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ድሕሪ ዝቐረበሎም ሕቶ እዩ ብዘካዚ ትራምፕ ብዛዕባ ኡክሬይንን ክረምያ ንዝሃብዎ ርእቶ እቶም ሪፐብሊካዊ ሕፁይ ክሳዕ ክንደይ ንዓለም ለኻዊ ጉዳያት ኣፍልጦ ዘይብሉ ምዃኑ ሓባሪ ኢሎም ኣብዚ ቕነዚ ርእቶ ዝሃቡ መፃምዲ ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ማይክ ፔንስ ብወገኖም ንሙስሊም ወተሃደር ሂማያን ካን ጅግና ኢሎም ክገልፅዎ ከለዉ ፖሊሲታት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ሂለሪ ክሊንተንን ኣብ ሓደ እዋን ሰላማዊ ዝነበረ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ብምልሻታት ዳዕሽ ንክውረር ኣኽኢሉ ኢሎም ነቒፎም እዮም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ከለዉ ብክልተ ኣባላት ዳዕሽ ኣብ ፈረንሳ ዝተቐትሉ 85 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀሺ ሎሚ ተቐቢሮም ሞት ኣባ ጃኩስ ክሳዕ ክንደይ ኣስካሕኻሕን ዘይፈትሓውን እኳ እንተኾነ ነዊሕ ጠሚትና ናብ ብርሃን ክነማዕዱ ይግባእ ኢሎም ኣብ ስነ ስርዓት እቲ ቀብሪ መደረ ዘስምዑ መሳርሕቶም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሰበ ስልጣን ፈረንሳ ተሳቲፎም ይብል ካብቲ ስፍራ ዝመፀና ዜና ኣባል ዓቀብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ወተሃደራዊ ናውትን ነዳድን ዓቀብቲ ሰላም ሸይጡ ተባሂሉ ድሕሪ ምክሳሱ ካብ ደረጅኡ ክወርድን ሓደ ዓመት ክእሰርን ተፈሪድዎ ኡጋንዳ ወተሃደር ፖፕ ፍራንሲስ ኦሪግ ብዝተፈላለየ ክስታት እዩ ኣብ ቅድሚ ዳኛን ሪፖርተራትን ኣብ ሞቃዲሾ ቀሪቡ ኢሉ ምስኡ ካልኦት 17 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም እውን ተኸሲሶም ኣለው ተኸሰስቲ ብፖሊስ ዝተታሕዙ እቲ ወተሃደራዊ ናውቲ ንህዝቢ እናሸጡ ከለዉ እዩ ካልኦት ድማ ምስ ኣልሸባብ ዘራኽብዎም ኣለው ስሳሽህ ደቡብ ሱዳናውያን ድሕሪ ዳሕርዋይ ግጭት ኣብ ጁባና ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝተሰደዱ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ናብ ኡጋንዳ በዝሒ ዝሰጉሩ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልታት ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸን ካብ ዳሕርዋይ ግጭት ንነዚ 52,000 ደቡባውያን ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝኣተው እቲ ዜና ጠቒሱ 1,000 ኣብ ኬንያ ኣትዮም 7,000 ድማ ናብ ሱዳን ግጭት ጁባ ዝሓልፈ ወርሒ ካብ ዝውላዕ ንድሓር 6,000 ደቡብ ሱዳናውያን ደብ ሰጊሮም ተሰዲዶም ኣለው ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ድማ 900,000 ተሰዲዶም ይብል ኮሚሽን ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ሃለዋ ባሕሪ ኢጣልያ ትማሊ ሶኒ ጥራይ ናብ ደቡባዊ ኢጣልያ ይጓዓዙ ንዝነበሩ 1,800 ስደተኛታት ከም ዘድሐነ ኣፍሊጡ ነዚ ዝምልከት ፀብፀብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ
ሃለዋ ባህሪ ኢጣልያ ትማሊ ምስ ካልኦት ኣካላት ተወሃሂዱ 16 ስርሒት ብምክያድ እዩ ነቶም ስደተኛታት ከም ዘድሓነ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃለዋ ባህሪ ኢጣልያ 411 ስደተኛታት ካብ ገማገም ሊብያ ከም ዘድሓነ ገሊጹ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ሃለዋ ባህሪ ኢጣልያ እቶም ስደተኛታት ኣብ 3 ንኣሽቱ ጀላቡ ተጻዒኖም ካብ ሊብያ ናብ ደቡባዊ ኢጣልያ የምርሑ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ኣሎ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ብወገኑ ሬሳታት ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ከም ዝተረኽበ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣፈኛ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ጆኤል ሚልማን ከም ዝሓበሮ እዞም ዝተረኽቡ ሬሳታት ካብ ተቐዲማ ምጥሓላ ዝተረጋገፀ መርከብ ዘይኮኑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ማለት ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልትታት ምዃኑ እዩ ኣብ ገማግም ሊብያ ካብ ዝጠሓለት ጀልባ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ንሱ እዚ ሓበሬታ ምስኦም ምትሕብባር ካብ ዝገብሩ ዘለዉ ሰበስልጣን ሊብያ ከም ዝረኸቦ ድማ ኣብ ጀነቭ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝገበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣረድኡ ላዕለዋይ በዓል መዚ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ፈለማዚ ዓመታት ሒዙ ቁፅሪ ካብ ሰሜናዊ ኣፍሪካ እናተበገሱ ኣውሮፓ ዝኣት ዘለዉ ስደተኛታት 93,611 ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ብደረጃ ዓለም 4,027 ስደተኛታት ኣብ ጉዕዞ ሞይቶም ኣለዉ 3/4 ናይ ዝሓሓዝ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ኣፈኛ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ጁኤል ሚልማን ኣፍሊጡ ንሱ ብተወሳኺ እዚ ኣሓዝ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፀብጻብ 7 ወርሒ ክወዳደር ከሎ ብ35,000 ዕቤት ከም ዘርኣየ ገሊጹ
ዜና ተፈጺሙ ድሓን ምጺኡ
የቐኒልና በትረ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ጀሚሮም ተቃውሞታት ዳግም ከም ዝተላዕሉን ሕፃውንቲ ከይተረፈ ብጥይት ከም ዝተቐተሉን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስቲክ ኮንግረስን ነበርትን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣብ ፖሊስ ወረዳ ኣውዳይ ኢንስፔክተር ግርማ ገላን ግን ኣብቲ ከባቢ ሞይቶም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ዝተፃረየ ሓበሬታ የብለየን ኢሉ ፅዮን ግርማ ስራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ብዘይምርካቦም ሎሚ እውን በብመዓልቱ ተቃውሞ ከም ዝቐፀለ ይዛረቡ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ንዝለዓሉ ሕቶታት መልሲ ምሃብ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ከይተረፈ ብዕጡቃት መቕተልቲ ይፍፅማሎ ኢሎም
በዛሬው ዕለት ምዕራብ ሐረርጌ በዴሳ ከተማ ላይ እንደዚሁም አለመግባባት ተነስቶ ቀብር ላይ
ሎማዓንቲ ኣብ ምዕራብ ሐረርጌ ከተማ በዴሳ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ኣብ ቀብሪ ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ሰብ ሞይቱ 4 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ዕድሚኦም 7-8 ዝኾኑ 2 ህፃናት ብጥይት ተወቂዖም ኣለዉ ኣብ ቤደሳ እውን 14 ሰባት ብጥይት ቆሲሎም ኣብ ገለምሶን ጭሮን ኣብ ኣዳማ ኣብ ምሕካም ይርከቡ ኣብ ኣወዳይ 26 ሰባት ቆሲሎም ካብኦም 6 ሞይቶም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ኦሮምያ በብመዓልቱ ተቃውሞ እናወሰኸ እዩ
ነባሪት ከተማ ኣወዳይ ዝኾና ወይዘሮ ኢፍቱ ኣብደላ ብቕድሚት ማለት ሰንበት 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ውላደን ለሊሳ መሓመድ ብጥይት ከም ዝተቐትለን ይገልጻ ኣብ ገዛ ኣይነበርኩን ወድኺ ሞይቱ ኢሎምኒ ተምሃራይ ራብዓይ ክፍሊ እዩ ብትምህርቱ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ዝወፅእ ነይሩ ንቐብሪ ምስ ወፃእና ድማ ኣይትቐብሩን ኢሎምና ምስ ወላዲ ኣቦኡ እውን ዕግርግር ተላዒሉ ንዕኡ እውን ክንቐትሉ ኢና ምስ በሉ ሰባት ለሚኖም ኣቦኡ ካብ ቀብሪ ኣትሪፎምዎ ንወዱ ከይቀበረ ተሪፉ እዩ እየን ዝበላ ወላዲ ኣቦኡ ንለሊሳ ኣቶ ኣሕመድ ዓብድራሕማን ተኩሱ ዝቐተሎ ሰራሕተኛ እቲ ቀበለ እዩ ክብሉ ብሽም ጠቒሶም ይስኸሱ
ንወደይ ተኪሱ ዝቐተሎ ናይ ወያነ ሓሽከር እዩ ሰንበት እዮም ቀትሎምዎ ኣብ ካልእ ቦታ የ ነይረ ገዛ ምስ በጻሕኩ ኣስከርን ወደይ ኣብ ገዛ ጸኒሑኒ ዝጠርዓሉ እውን የብለይን እታ ከተማ ኣብ ዝለዓለ ፍርሒ ኣትርከብ ወፂኻ ምምላስ ኣፀጋሚ ኮይኑኣሎ
ኣቶ ኣሕመድ ትማል ሰኒ ኣብ ዝተፈፀመ ስነ ስርዓት ቀብሪ ውላዶም ከምዘይተረኽቡ ገሊፆም ኣለዉ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ኣወዳይ ኢንስፔክተር ግርማ ጋላን ሞይቶም ብዛዕባ ዝተብሃሉ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣለዉ
ኣበኛ መጣበር በደሱ ድኣብ ሰየ ጀረኒ ነሞኒ
ዝተፈለየ ተልእኮ ዘለዎም ንብረት መንግስቲ ንምዕናው ዝተላዕሉ ልኡኻት ናይ ኦነግ ጭርሖ ሒዞም ዘለዓልዎ ህውከት እምበር ሰላማዊ ሰልፊ ኣይኮነን መንግስቲ ድማ ስቕ ኢሉ ኣይሪኦምን እዩ ምልውዋጥ ተኽሲ ክፍጠር ይኽእል ቆልዓ ሞይቱ ትብልዎ ዘለኹም ኣብ ምፅራይ ኢና ንርከብ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ኣለና ኩነታት ፀጥታ ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ኣሎ
ምክትል ኣቦ እምበር ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ኦሮምያ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ዝበልዎም ልዕሊ 600 ምዃኖም ይዛረቡ ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ
ናብ ከባቢ ከተማ ጎንደር ኣብ ከተማታት ጎንደርን ደባርቅን ካብ 5 ሓምለ ክሳብ 7 ሓምለ 2008 ዓ ም ብዝነበረ ዕግርግር ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝርከብዎም 16 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 16 ሰባት ምቕሳሎም እውን መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ ጽዮን ግርማ ንዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ውጥላሁን ኣዘራሪባ ዝሰራሓቶ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ከተማታት ጎንደርን ደባርቅን ቅድሚ 3 ሰሙናት ብዝተፈጥረ ግጭት 9 ኣባላት ፌደራል ሓዊሱ 11 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን 5 ሲቪላትን ብድምር 16 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 16 ድማ ምቕሳሎም መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ ዝበፅሐ ጉድኣት ንብረት ብዝምልከት ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ምፅራይ ኣካይዱ ኣሎ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ከምዚ ክብሉ ይዝርዝሩ
ባለፈው እንደገለጽ ነው ያው ነገሮችን ወደ ማረጋጋት መሄድ ስለሚቀድም ያ
አብ ዝሓለፈ ከምዚ ገለጽናዮ ነገራት ምርግጋእ ክቅድም ስለ ዝነበሮ ኣረጋጊእናዮ ኢና መንግስቲ ብወግዒ ከም ዝገለጾ ካብ ፖሊስን ሲቪልን ህወት 16 ሰባት ጠፊኡ እዩ ክንድኡ ዝኸውን ሰብ እውን ኣብ ኣካሎም ጉድኣት በፂሑ ኣሎ
በዝሒ ዝጠፍአ ንብረት ከምኡ እውን ብገንዘብ ክንደይ ከም ዝግመትን ዝተሓተቱ ኣቶ ንጉሱ
በአጠቃላይ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች በጎንደር ብቻ ስንወስድ
በሓፈሻ ኣብ ከተማ ጎንደር ጥራሕ ጉድኣት ዝወረዶም ወገናት 139 እዮም እዚ ሆቴላትን ካልኦት ናይ ንግዲ ትካላትን ዝሓወሰ እዩ ኣብ ሕድሕድ ናይ ንግዲ ማእከል ወይ ሆቴል ብገንዘብ ዝግለጸ ጉድኣት ብዝምልከት ግን ክሳብ ሕጂ መረዳእታ ኣብ ምእካብን ምፅራይን ኢና ንርከብ
ኣብ ደባርቅ ምቅጻል ገዛን ካልእን ዝበጽሐ ጉድኣት 3 ከም ዝኾነ ብምግላጽ ይጓዓዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ መኪና ዝተፈጸመ ጉድኣት ካብኦም ሓደ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ዘተኮረ እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ኣቶ ንጉሱ ህዝቢ ከተማ ጎንደርን ከባቢኡን መንግስቲ ትክልልን ነዚ ብፍሉይ ትኩረት ከም ዝከታተልዎ ገሊፆም እቲ ጉዳይ ብሄራዊ መልክዕ ክሕዝ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ግጭት ክፍጠር ህዝቢ ንምቅሕሓር ሓበሬታታት ከም ዝዝርግሑ ገሊፆም
እዚ በጎንደር ሁኔታ ይሄ ጉዳይ የብሄር መልክ እንዲይዝ የተሰራውን ያህል
ኣብ ጎንደር እቲ ኩነታት ናይ ብሄር መልክዕ ክሕዝ ዝገበርዎ ማዕርእቲ ዝሰርሕዎን ዝተንቀሳቀስዎን ኣይኮነሎምን ምልክታት ግን ተረኣዮም እዮም ምፅብጻብ እኳ ግቡእ እንተዘይኮነ ዝወረደ ጉድኣት ክንርኢ ከለና ካብ 85 ንላዕሊ ዝኸውን ንብረቶም ዝተጎደአ ኣብ ጎንደር ተወሊዶም ናይ ዝዓበዩ ናይ ኣምሓራ ንብረት እዩ እቲ ካልእ ኣሃዝ ናይ ካልኦት ኮይኑ ናይ 30 ዝኾኑ ንብረት ተወለቲ ትግራይ ጉድኣት በፂሕዎም ኣሎ
ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄርን ብሄረሰባትን ግጭት ናይ ምፍጣር ምንቅስቃስ ሕዚ እውን ኣሎ ዝበሉ ንሶም ይኹን እምበር ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዘርኢ ሃይማኖት ሃፍቲ ዝፈለየ ወይ መንነት መሰረት ዝገበረ ምጥቕቃዕ ናይ ጎንደር ይኹን ናይ ካልእ ከባቢ ባህሊ ኣይኮነን ኢሎም ንክልትዩ ብሄራትን ህዝብን ዘተኣሳስር ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ እዩ እውን ኢሎም ኣብ ድባርቕ እቲ ህዝቢ ካብ ገንዘብ ክሳብ ዝተፈላለዩ ናውቲ ብምውፋይ ገዛውቶም ዝፈረስዎምን ጉድኣት ዝበፅሖምን ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓገዝዎም እውን ኣቶ ንጉሱ ገሊፆም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ
ተሓባበርቲ ዳግመ ምጥቕኻብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከረን ዘዳለውዎ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ውራይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ኣሌግዛንድርያ ቨርጂና ተኻይዶ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ዳግመ ምጥቕኻብ ካብ መስረት እቲ ማሕበር ርእትኡ ንቪኦኤ ዝገለጸ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ከረን ብቋንቋን መነባብሮን ንሕብረ በዝሒ ኤርትራ ክትውክል ትኽእል ከተማ እያ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ በዓል ዝተረኸበ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኣቶ ዮሃንስ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ቀጺሉ ይቐርብ።
ኣነ ዮሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር ይበሃል። ኣብ ከረን ዓብየ፣ ኣብ ከረን ተወሊደ፣ 12 ክፍሊ ኣብ ከረን ጨሪሰ፣ ካብኡውን ኣብ ሰውራ ኤርትራ ተሳቲፈ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ካናዳ ከተማ ኦታዋ ቕመጥ ሶሻል ወርከር እየ። ሕጂ ዝንገብሮ ዘለና ናይ ከረን ሃይ ስኩል ሪዩኒዮን ካብቶም መስረቲ ሓደ ኣባል ሽማግለ።
ብኸመይ ጀሚርኩም?
እዚ ክንጅምሮ ከለና እቶም ድሮ ኣብቲ ሃይ ስኩል ዝተምሃርና ዝቐደሙን ዝዳሓሩን ኣነ ናይ ሰብዓየ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዞም ዝሓለፉ 15 ዘይንተኣኻኽብ ዘይንራኽብ ፍቕርናን ሕውነትናን ንእስነትናን ንዝክረሉ ናይ ዳግመ ርክክብ ወይ ከም ኣሉሙናይ ክንገብር ስለ ዝበልና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ካናዳን ዩስኤን ዝርከቡ ካልእ ካብ ዓለማት እውን ኣብ በዓል ኣውስትሬልያ፣ ሱዳን፣ ውሽጢ ዓዲ እዚኣቶም ተራኺብና መጀመርያ ዳግመ ርክክብና ዝገበርናዮ ኣብ ቶሮንቶ ብ2008 እዩ። ድሕሪኡ ቀፂልና ኣብ ኣሌክዛንድርያ ቨርጂንያ ብ2010 ደጊምና እውን ብ2012 ድሕሪኡ እውን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ራብዓይ ብ2014 ሕጂ ከዓ ሓምሻይ ናትና ዳግመ ርክክብ ከረን ሃይ ስኩል ሪዩኒዮን ኣብዚ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።
ቨርጂንያ ሕጂ ሕራይ መን እዩ ክሳተፍ ዘለዎ ኣብዚ ምትእኽኻብ?
መጀመርያ እቲ ክንፀር ዘለዎ እዚ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ እዩ። እቶም ተምሃሮ ከም ተራ ተምሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ናይ ዓለም ይኹን ዝዓለም ለኻዊ ኣሉምናይ ክገብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ክራኸብ መሰሉ እዩ። እዚ ክፉት እዩ። ንሕና ነቲ ሃይ ስኩል ዝነበርና ኢና ንብል እምበር ናይ ፖለቲካ ኣይኮነ ናይ ደቂ ኸረን ኣይኮነ፣ ኩላህና ኤርትራውያን ኢና፣ ኣሕዋት ኢና። ብዙሓት እውን መፂኦም ይሳተፉ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሃይ ስኩላት ኣለዋ። ሕጂ እቶም ንመፅእ ናይ ቀደም ኮይንና ምስቶም ሓደስቲ ወለዶ ከዓ ንራኸብ ኣለና። ምስ ደቅና ነላልዮም ደቂ ደቅና ቀፃልነቱ ከዓ ንማሕበራዊ ሂወት ኣብ ዳያስፖራ ዘደልድል ምትእኽኻብ እዩ። ደቂ ከረን እዮም ጥራሕ ማለት ኣይኮኑን። እታ ከረን ሃይ ስኩል ሚድል ስኪል ጀሚራ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ዝመሃረላ ነይሩ። ኣብዚ ዘለዉ ብዚ ግዜ እዚ ትሪኦም ዘለኻ ተወልደ እንተወሓደ ኣብ ከረን 4 ቋንቋታት ዝረብ ሃብታሚ ህዝቢ ከረን ብባህልን ልምድን ትግረ ብለን እቲ ቐንዲ እዩ። ድሕሪኡ ትግርኛ፣ ዓረብ እውን ዝረብ፣ ካልእ ቋንቋታት እውን ኣብ ከረን ብዙሓት ምስዮናት ስለ ዘለዋ ክሳብ ጣልያን ብፍላይ ቀዳማይ ወለዶ ንዛረብ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ኣብዚ ዝሳተፉ ዘለዉ ካብ ኤሮጳ ንኣብነት ካብ ስዊድን ዝመፁን ኣለዉ፣ ካብ ጀርመን ዝመፁን ኣለዉ፣ እዚ ዓመት እዚ ካብ ስዑድያ ዝመፁን ኣለዉ፣ ካብ ዓዲ እውን ዝመፁን ኣለዉ። ምስ ሰቦም ምስ ኣሕዋቶም ዳግመ ርክክብ መንፈስና ንሐድስ፣ እቲ ዘሎና ወኒ ሃገራዊ ፍቕሪ ንሐድስ ኣለና፣ ዝምድናና ነደልድል። ኣብዚ ዘሎ ሪዩኒዮን ብዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ እውን ካብ ኩሉ ሸነኻት እዩ።
ሕጂ ካብኡ ዝሰገረ እንታይ ትዕልሙ ንመፃኢ
እንታይ ንሓስብ? ንኣብነት ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራዊ ኣብ ዳያስፖራ ክምሃር ብዙሓት ኣብ ዘለዉ ብኸረን ዝተምሃሩ እንደገና ኣብ ዘለዉ ብዙሓት ሜዲካል ዶክተርስ ኣለዉ፣ ሪሰርቸርስ ኣለዉ፣ ማስተርስ ቢኤ ዘለዎም ኣሎ። እታ ኸረን ዝዓበየና ኣላ እውንታ ቤት ትምህርትናትና እየ። እዚኣ ቤት ትምህርቲ እዚኣ እውን ክንርስዓ የብልናን ኣዴና የ ርእቶ ብዙ እውን ኣሎ። ሕጂስ እንታይ ና ክንገብር ዝብል እውን ሕጂ ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ በፂሕና ኣለና። ክንዕምቆ ንክደሊ ሃብቲ ሃገር መጀመርያ ትምህርቲ ፍልጠት እዩ። ንሕና ኣብቲ ሃይ ስኩል ተተማሂርና ካብኡ ዝቐሰምናዮ ትምህርቲ ኸማን ብዙሓት ንሜዳ ወፂና ንደገብ ስደት ተሰደድና ኣለና። እቲ ወኒ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ክኢላታት፣ ብዙሓት ፈላጣት፣ ብዙሓት ምሁራት ንሃገር ዝጠቕሙ ንሃገር ክሕግዙን መሰረት ክገብሩ ዝደልዩን ኣብዚ በዓል ዚ ምትእኽኻባት እዚ ኣሎ። ግን ከም ምትእኽኻባት እውን ኣብ ደገ ንድሕሪ ኣሰልጢናዮ እቲ ናትና ምሕዝነት ብዙሕ ካልእ ዘድሊ ኣብ ምግባር እውን ኣብ መፅናዕቲ ኢና ዘለና። ብሓፂሩ
ቀዲምካ ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ወፃኢ ምትኽኻብ ይብልካ ነርካ እሞ ንዕኡ ዝኣስር እንታይ ኣለኩም?
عند حق لنا ويب سايت ونالو سويت كرنز بهال بايلو سالنا ابز لنا في سدد اب معرباوي علمنا نغمت زلنا استفلا لي زمباليتات زلوم قسبات كله كله ازغن سوشيال هابتي سوشيال كابيتال زبهالالو ازي هبتنا حزب اريتراي كلن بهرات كسع سعاب حساب كلتي عبيت هايمانوتات حسابنا احواتنا كنا مالو ازي انا زبال نوس هايمانوتونا لو باريترا حجي اب كبساز زتولددي ام تحت زتولددي اب تخرن تماهيري كم تقدم كبلو زنبركو انا نغز ار سي 3 4 قوانقوات تفلد قوانقوا هبت حزب اريترا مخرن هبت حزب اريترا زغبرانتاي تختماتي اخول بهرات كل اوراجاتك مدخرن باركان تورده بتغر زارب كبسان تورده بتغرنيا زارب مستو محواتو غربابو تزلو مقليلي زراده ازون ابزح حزنا لنا نقول صلو لنا
راي مو موداتا كما يالو زمشتنا يلو مشتنا ابنت كتراخبنا كما خات غمغمو
زي ما تنصبو بزحات انا مساي متعبيتي كل غزه كل تعامتينا نراقب ري يوم زي فلت منو رخيبه اتوم دقناون يحغسو يلا لو ينفقرون الله اتي دايفرسيتي ناي حزب ارتراون ابزير يولو حجبزي وشت اندحراتي خا غزيف زخونه متخاب هبتنا حزب ارترا سابزيا غزازي اللولو عاب هبتيو نطعنانا صبو نمحبراو هيوتنا صبو نمصايون اتي ولودو بعينو يريولو حاده نحزب ارترا زغلص ملكع وي قرصا زحزه حبرته سبي اتي صوتا مشيت راح يكونن ناي ثلاثه مع السيمينار يزلنا صباحنا ابنت اتوم مهورات كيلاتات كمصيوم كزاروبيوم حجز نقولعو رول موديل وهابالو مالتيو كم من اسيات زاروبلو جنابنت ابزعابيت غازيطانيا زخونت كابتوم بريزنترسيا بزعبا تروماون زارب ميديكال دكتور الله مدبالناون تاريخ نايتي سكول اب 1948 تمسريتو اب تحتي من محدار ناي انجليز كولو ميدل سكول ثلاثه درجه خيدو مالتيو مغزاتي ناي ናይ እንግሊዝ ተማሩ ለውቶም አበይት ሎሚ ለቅ 80 ዝኾኑ መምህር ናይቲ መስራቱን ማህሙድ ካኖኒ ምሳና በዒሎም አለው ፍቅሩ ዝቦም ስለ ዘሎ ካልኦት ብዙሓት መማህራን ሕጂ ተጠቅሶም ዘይክል እዚ ካልአይ ወለዶ ድሕርና ጽነት ኤርትራ ዝተወልደው አብዚ ምሳና ሳተፋሎ አብ ከረን ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ዘለና ሓደ ስኩል ነይሩ አብዚ ሰዓዚ አብቲ ከባቢ ትምህርትታት ሃይ ስኩል እና ሰፍሐይ ዘይገድስ كلتا كوليجات ونالو اب حمل مالو كوليج اغريكالتشرال كوليج الله اب حغاز اغريكالتشرال كوليج الله اب بعل حلحل بسو جقنا عمر ازاز الله صالح ططو بجقننت تسوي اب هابورو هاي سكول الله اب بعل علابر عد الله مستناي مسيونات كرن عد فلطت يا مسرت يا بسنك مسيونات ناي كوتليخ بفلاي حجزي تاسي عمقوت ناي تتمرتي نتبز زلون قال اي ولدو كم زحلفو اب قالاي درجان بتصحلا
عطو يوهانس فرناردو درار كاب اوتاوا كندا بزح مسكن
زي متن يمسكنكا تولد حوي مسخاون بيت مرتي سيتاويان زتمهاركا زيتونن ارانشن نايكرن بليح كان عبي خانيخه يغن يلي كان خلاي غزيخه اب زورايت نخصات تصفا قبر يغن يلي
عملت كبوت ودوال ادوي حبر جا
የቀኒልና ሱሌማን ክሰምዕዎ ፀናሕኹም ትግረኛ መደብ ኤርትራውያ ናብ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ኣሎ ቨይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ትግርኛ ኣንቺ ኣንቱ ንስኺ ንስኹም ንስኻ ገለ እናተባሃለ ምዝንፅጣል ዘለዎ ብዝዓዲ እዚ እዩ ብዙሓት ዓበይቲ እውን ኣንቱ እርስዎ ወይም ንስኽን ንስኹም ክትብሎም ኣይፈትዎ ናብዚ ዓዲ ግን እቲ ናይ ክብረተሰዋውዓ ናይ ዓድና ካብ ኤርትራ ኹን ካብ ወልቃይት ኩን ካብ ትግራይ ኩን ናይቲ ከባቢ ናይ ኣኽብሮት እዩ ምስ ህዝቢ ዝተኸባቢርካ ናይ ምንባር ዕብ ዝበለ ከምዚ ኣኽቢርካ ናይ መሓዝ ዓይነት ይመስለኒ መማጎቲ ወይም ድማ ዘውቲ ይበሃል እዚ ከምዚ ይበሃል ኣይኮነን ኣብዚ ዓዲ ያው ብምትልካ እዩ ዝረብ ንሱ እዩ ዝበሃሊ ንስኹም ንሰን ዝበሃል የለን ብእንግሊዝኛ ኣብዚ ምስ መፀቲ ዓበ ካብቶም ዓበይቲ ሰባት እውን ይኸሉ እዮም ንስኹም እንተልካ እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝበሳቸው ግን ብዙሕ ዘዘራርብ ኣይመስለንን ብሰብ ኣዩኑ ኢና እሞ ክንሰምዕ እንደሊ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ግን ተመሓላልፉ ንድሕር ኮይንኩም መልእኽቲ ምናልባት ክስታይ ይኸውን ኣለኹም ንምንታይ ዓብዪ ሰብስ ንስኺ ንስኻ እናበሉ ይፅውዑ ኢሎም ክስታይ ከይብ ይቀኒየለ ባባ
ዝኸበርኩም ብኤልያስ ካብ ለንደን ፕረዚደንቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንእስነቱ ገዲፉ ምስቶም ጀጋኑ ካብ መትከሎም ነቕ ዘይብሉ ንኤርትራ ካብ ባርነት መግዛእቲ ናፃ ዘውፁ ሓደ እዩ ንሱን ስድራ ቤትን ድማ ከም ኩሉ ዜጋ ብትሑት መናብሮ ዝነብር እዩ 93 ባይቱ ኤርትራ ብምሉእ ድምፂ መሪፅዎ ድሕሪኡ ከይንመርፅ ንመሓመድ ወይ ንገድ ማርያም ድማ ኣብ ትሕቲ ዓጋም ዝበቆለት ቆልቋል ኮይና ኩናት ብ98 ተወሊዑ ድሕሪኡ ክልቴና ናብ ኣልጀርስ ከድና እግባይ ዘይብሉ ናይ መወዳእታ ግበሩልና ኢና ኣብ ቅድሚ ዓለም ምሒልና ወረቐትና ምስ ሃቡና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬትኩም ብሓይሊ ሒዝና ኣለና ብሓይሊ ሒዝዎ ዝብል መርገፂ ሂቡና ሕጂ ንመን ኢና ክንመርፅ ነቶም 200 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ከይበፅሕ ፐቲሽን ፀሓፍና ነቶም ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኮለል እናብልና ነቶም ሓንቲ መዓልቲ ዘኪሮምና ዘይፈልጡ ሎምን ህዝባዊ ግንባር እሰሉና ናፅነት እዩ ጠንቂ እናበልና ብዓሌትን ሃይማኖትን መሽምልና ዘሎና በዚ መንፅር ክረአ ከሎ ጌጋ እኳ ናይ ወዲ ሰብ እንተኾነ ፕረዚደንት እስያስ ጎይታ ዝሓረዮ ንህዝቢ ኤርትራ ናፃ ከውፅእን ክከላኸልኒ እሞ ኣገናዕ በልዎ ይቐኒየለይ
የቀኒልና ውሃብቲ ርእቶን ኩልኹም ሰማዕትናን ባዕረይ ክንፋንወኩም ኢና ኣብ ዘረበና ርእቶኹም ክፅዱ ንክትደልዩ ንምዝኽኻር 222-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እቲ 15 ከደንጎኹም ቀልጢፍኩም መእትዋ ቪኦኤ ምስ ሰማዕኹም ብዝኾነ እምበኣር ፅባሕ ረቡዕ ረኽበና ተረኛ መደብ ህዝቢ እዩ ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.